mēs ceram, un arī varbūt to parādīs šīs tendences, kad ir tomēr augusi interesi jauniešiem studēt eksaktajās zinātnēs, ne tikai maģistratūrā, bet arī doktorantūrā, iegūt augstāku kvalifikāciju, iespējams, lai veidot arī savus uzņēmumus, kas attīstītu jaunas tehnoloģijas vai strādāt uzņēmumos, pētniecības attīstības departamentos. Cerams, ka ne tikai šīs stipendijas, kas ir bijušas, ir veicinājušas, bet kad arī jauniešos varbūt tiešām ir radusies interesi. Protams, šobrīd, man liekas, doktoranti pēta tās jomas, kurās ir globāli izaicinājumi, protams, tā ir droša un ilgtspējīga energoapgāde. Otrs, teiksim, kas ir saistīts ar jaunu materiālu izveidi, kas ir, lai mēs varētu attīstīt jaunas tehnoloģijas, kas ir ilgtspējīgi samazināt ietekmi uz vidi, mums ir vajadzīgi jauni materiāli, un mums tieši tāpatās ir vajadzīgi arī jauni risinājumi informācijas un komunikācijas tehnoloģijās.